Kuuntelet Toivon puheita.
Ensin niin kun mietin, että minkälaisen niin kun tunteiden myrskyn ero aiheuttaa. Et erohan on, oikeastaan voisi sanoa, että avioero on elämän suurin onnettomuus, siis siinä mielessä, että se pettymys, että tästä meidän liitosta ei tullutkaan elinikäinen. Joskushan se itse erotapahtuma ei enää ole onnettomuus, että se voi olla helpotus, mutta itse se avioliiton, niin kun, että meillä ei tämä juttu onnistunut syystä tai toisesta, niin se on se jokaiselle siinä kohdassa elävälle niin iso pettymys. Pettymys siihen meidän yhteiseen juttuun, pettymys ehkä siihen toiseen, pettymys itteen ja nämä tunteet, mitkä siinä pettymyksestähän on looginen seuraus, on just tämmöinen suru. Ja nyt niin avioerotutkijat ja terapeuttisesti suuntautuneet niin kovasti korostaa, tai me korostamme, että tälle surulle pitäisi olla tilaa ja että me pysähdytään sen surun äärelle. Koska sitten taas on toinen terapiasuuntaus, joka vahvistaa niin kuin, tai pyrkii vahvistamaan tätä vihaisuutta. Koska pettymyksestä on luonnollinen seuraus myös vihaisuus. Et erityisesti jos me koetaan, että meillä on, et meitä on petetty tai meitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, niin siihenhän on niinku luonnollinen reaktio se viha ja vihaisuus. Ja erityisesti jos sitten on se tilanne, että toinen on pettänyt meitä pitemmän aikaa ja mun tietämättä on tapahtunut asioita ja sitten ne paljastuu, niin kyllähän siinä niin kuin kiukku nousee. Et se on oikeutettu, mutta sitten justiinsa, jos se vihaisuus ja kiukku on syrjäyttää surun, niin siinä voi käydä just näin, että se vihaisuus muuttuu katkeruudeksi. Ja se kestää sitten vuosia ja vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja on ihmisiä, jotka jäävät tähän vihaisuuteen ja katkeruuteen. Ja sitten kun näiden ihmisten kanssa esimerkiksi juttelee tai tekee työtä, niin siinä on usein tämmöinen, että me huomataan, että hei, nämä ihmiset ei ole surreet. Surreet sitä, että sitä epäonnistumista tai sitä menetystä, vaan he on kaiken sen pettymyksen niin kanavoinut vaan siihen vihaan. Ja tämän merkki on esimerkiksi se, että se vihaisuus kestää vuodesta toiseen. Että mä oon joskus pannut tämmöisen nyrkkisäännön, että jos 5 vuotta on vihainen, niin sitten se pitäisi alkaa tasantua. Ja koska se alkaa muuttua katkeruudeksi sitten. Ja siitä katkeruudesta niin ei taho päästä eroon. Että mä ihan lähipiirissä seurasin ihmistä, jolla oli tosi kurja mieshenkilö, kurja ero, että sen eron niin kuin tapa oli se, että vaimo lähti toisen miehen matkaan. Mutta oikeastihan siellä on muut niin kuin syyt, mitkä taas on taustalla tässä niin kuin epätyydyttävässä suhteessa. Niin tämä mies vaan jäi siihen vihaisuuteen ja siihen katkeruuteen niin kiinni, että oli kulunut 9 vuotta ja vieläkin hän oli vihainen. Ja mä sanoin esimerkiksi hänelle näin, että tiedätkö, että sä teet itsellesi niin kuin vahinkoa, kun sä kannat katkeruutta entistä vaimaa kohtaan, jonka elämässä sitten sekään suhde, minkä mukaan hän lähti, niin se ei onnistunut suinkaan. Ja tämä nainen itse niin kuin myönsi väärin tekemisensä ja pyysi sitä anteeksi, mutta tämä mies sanoi, että kun hän on tästä perheestä lähtenyt, niin minulla ei ole hänelle mitään sanottavaa. Eli hän tahtoi sanoa, että en anna anteeksi. Että hän valitsi sen katkeruuden, mutta samalla hän ei suostunut missään kohdassa katsomaan sitä, että mikä on mun osuuteni siihen, että tämä avioliitto ei onnistunut. Ja niin kuin suremaan sitä, että ensinnäkin suruhan tulee myös siitä, että kun mä näen sen oman osuuteni, niin että mä en osannut, mä en kyennyt, mä en jaksanut, mä olin ymmärtämätön. Että sitä osuuttahan jokaisessa avioliitossa on, jokaisessa vaikka ne saa kestää koossakin, niin jos tätä puolta me suostutaan katsomaan. Ja tietysti myöskään hän ei surru sitä, että sitä kodin hajoamista ja kaikkea sitä, mitä hän menetti, vaan hän oli vihainen kaikista siitä, että mitä aiheutui meidän perheelle. Niin tämä, että se tunnemyrsky jää päälle, että kyllä mä niin paljon olen eroja seurannut, että kyllähän niistä myöskin tästä tunnemyrskystä toivutaan, kun sille annetaan se tila. Ja nimenomaan oikeille tunteille, ettei juututa. Jos joku tunnistaa sen, että mä oon jäänyt tähän vihaisuuteen kiinni, että miten siitä pääsee eteenpäin, tai mistä tahansa tunne juuttumasta, olkoon se vaikka pelko, tai niin kuin sellainen iso pelko, joka jatkuu niin kuin pelkotilana, vaikka elämä jo alkaa tasaantua ja järjestyä, niin silloin kannattaa kysyä itseltänsä, että mistä olen oppinut tämän vihan? Missä on se vihaisuus niin kuin asettunut minuun asumaan? Tai mistä olen oppinut tämän pelon? Ja silloin me usein mennään tuonne, joudutaan menemään joihinkin niin kuin menneisyyden kokemuksiin, lapsuuden kokemuksiin, nuoruuden kokemuksiin, jossa on jouduttu kokemaan jotakin semmoista kohtuutonta, jossa nämä niin kuin reaktiotavaksi on jäänyt tämmöinen vihaisuus. No, yksinkertaisesti tämän ihmisen miehen kohdalla, josta tämän esimerkin sanoin, niin hänen vihaisuutensa, viha ja kiukku ja katkeruus on lähtenyt jopa niin kaukaa, että hän oli uskovan perheen poika ja hän oli hyvä urheilija, mutta tämä uskovainen isä ei päästänyt häntä sunnuntaina urheilukilpailuihin, kun ne usein oli 10. Ja sitten ei myöskään päästänyt häntä urheiluseuran niin kuin jäsenyyteen ja sitä kautta, kun siellä nyt oli myöskin semmoista huonoa ja sopimatonta menoa sen isän mielestä. Niin se pieni poika ja nuori mies, joka niin kuin tällä tavalla väärin ymmärrettynä ja kohdeltuna, niin hänen se reaktionsa oli tämä viha ja kiukku. Ja nyt kun hän tulee niin kuin kaltoin kohdelluksi tässä avioeron yhteydessä, niin se sama tunne, mikä on lähtenyt jo siellä lapsuudessa, niin sitä ruokkii sitten tämä kaltoin kohtelu. Että sen takia on tämä, niin kuin terapiassa me usein kysytään näistä juuttuneista tunteista, taikka kun tunteet on niin kuin jääkin päälle, niin se, että mistä olet oppinut tämän tunteen? No, eihän ihmiset yleensä pysty siihen heti vastaamaan. No, en mä nyt tommoseen osaa vastata, mutta sitten me niin kuin pysähytään siihen ja se alkaa se kysymys tehdä työtänsä. Että just nämä halusin niin kuin tämän näkökulman tuoda. No sitten vielä tähän tässä tunnemyrskyssä, niin tämä syyllisyyden tunne. Ja nyt uskovaisella ihmisellä sitten erityisesti vielä, vaikka hän ei olisi itse ollut aktiivinen siinä eron hakemisessa ja siinä erossa, niin siinä voi tulla tai tulee ehkä sekä oikeaa syyllisyyttä, mutta sitten sellaista, jota me kutsumme syyllisyydeksi, mutta mikä ei oikeasti ole syyllisyyttä. Että tässä on pitää tehdä ero, että mikä on niinku oikeasti syyllisyyttä ja mikä on jotain muuta tunnetta. Että tietosanakirjan mukaan syyllisyys on reaktio siihen, että ihminen tietää tehneensä väärin. niin silloin se on niin kuin oikeassa kohdassa se syyllisyys. Ja Jumala on luonut meihin tämän mekanismin, että kun me tehdään väärin, niin meidän oma tuntommekin niin todistaa, että me on tehty väärin. Ja tätä syyllisyyttähän nyt on jokaisessa avioliitossa ja jokaisen niin kuin eronkin kohdalla, että on asioita, joissa jos me oikeasti katsotaan peiliin, niin et ei me selvitä puhtain paperin. Tästä niin kuin eteenpäin me ymmärretään, että se on, että me myönnetään se syyllisyytemme. Ja sitten kun kyetään niin kuin puolison edessä myöntämään se oma osuutemme ja Jumalan edessä, ja uskovina ihmisinä me tiedetään, että Jumalalla on enemmän anteeksiantamusta kuin ihmisillä konsanaan. Et Jumalan kanssa me saadaan välimme selväksi paljon niin kuin nopeammin ja selkeämmin, kun vaan niin kuin uskaltavutaan hänen eteensä ja otetaan vastaan se hänen armahtamisensa ja anteeksi antamuksensa. Niin kuin Jeremiassa Jumala sanoi, että hän niin kuin odottamalla odottaa, että hän voisi olla meille armollinen. Et sieltä puolelta ei. Et Jumala tietää, minkälaisia keskentekoisia ihmisiä me ollaan ja tietää, että me ei täydellistä elämää ole pystytty elämään. No, tämä on se oikein syyllisyyden alue, mutta sitten se väärä syyllisyys, niin muistan, kun joku ihminen esimerkiksi sanoi, että mä tunnen niin paljon syyllisyyttä omasta erostani, kun se on aiheuttanut esimerkiksi isovanhemmille niin paljon murhetta ja sanoi, että vaarikin on joutunut nitroja käyttämään jatkuvasti, kun tuli tämä ero. Niin siinä kohdassa sitten pitää miettiä, että hei, että onko tämä nyt niin kuin syyllisyys se oikea tunne? Ja totta, siinäkin oli tilanne, että se ero oli vasten tahton, että tämä ihminen ei itse ollut sitä eroa halunnut. Ja sitten hän kantoi syyllisyyttä kuitenkin näiden isovanhempien edessä. Ja onneksi hän tajusi, kun mä sanoin, että oikeampi tunne kuule tässä olisi, että sä oot pahoillas. Sä oot murheellinen siitä, että isovanhemmatkin on joutunut tästä kärsimään. Mutta ei se syyllisyys ole se oikea tunne. Että vapautetaan itseämmekin semmoisista tunteista, mitkä ei ole niin kuin oikeita, niin kuin esimerkiksi syyllisyys. No sitten syyllisyys tietysti tulee siinä, että niin kuin joku ihminen sanoi, että vaikka hänen kohdallaan esimerkiksi ero oli ainoa mahdollisuus niin kuin hengissä selviämiseen. Niin hän sanoi, että hän tuntee syyllisyyttä kuitenkin Jumalan edessä siitä rikotusta lupauksesta. Ja no siihen mä sanoin, että niin, että se on kyllä sun aito ja vilpitön tunne, että näin on käynyt, että se lupaus, jonka oot Jumalan seurakunnan edessä antanut, niin tämä ero, tällä erolla niin sä rikot sen lupauksen. Mutta että sulla on avoin tie niin tämän asian kanssa niin Jumalan armoistuimen eteen. No sitten vielä yksi näitä tässä tunnemyrskyssä tuleva tunne on siis häpeän tunne. Ja tätä sanoo monet uskovat ihmiset, että niin kuin toisten uskovien edessä, seurakunnan keskellä tulee niin kuin se semmoinen toisen luokan kansalaisuuden tunne, taikka että mä oon jotenkin huonompi, tai niin kuin joku sanoi, että hän jäi pois seurakunnasta, kun hän niin kuin ei halunnut ensinnäkään kertoa oman avioliittonsa vaikeuksista, ja sitten saatikka siitä, että ero on tullut, koska hänellä oli niin kuin se tunne, että muut katsoo sitten häntä ja arvioi, epäonnistunut ihminen. Ja tämä häpeän tunne on kaikkein vaikein tunne ihmisen elämässä. Syyllisyys ja häpeä, ne on ihan eri kategoriassa. Et syyllisyyshän on seurausta siitä, että mä oon tehnyt väärin ja mä voin sopia ja saada anteeksi. Mutta häpeä on niin kuin joku sanoi, että se on kuin tahrainen vaate, joka ei lähde pesussa puhtaaksi, että siinä ihminen häpeää itseänsä. Siis ei sitä tekoa, vaan itseänsä. Ja sen takia se on niinku vaikea. Et silloin häpeästä siitä on pitempi tie. Et meidän pitää tavallaan niinku minä kuvaamme luoda uudestaan. Et mä en ole se hävettävä ihminen, vaan niinku uskovina ihmisinähän meidän, niinku tää onkin helpompi juttu, että kun me tavoitellaan sitä, että mä saisin nähdä itseni Jumalan silmin. Että vaikka mä oon surkea ja epäonnistunut, niin mä oon Jumalan rakas lapsi. Niin se alkaa niinku eheyttää tätä mun minäkuvaani ja mun itsetuntoani. Ja sitten, että mä voin etääntyä siitä, mitä mä ajattelen ja kuvittelen muiden ajattelevan. Että tavoite on niinku se, että mä oon sovussa Jumalan kanssa ja mä oon sovussa itteni kanssa, jolloin niin kuin se etännyttäminen siitä, että mitä muut ajattelee, niin että se suunta. Joo, tästä häpeästä sitä siihen on paneutunut ja miten voidaan niin kuin eheytyä tässä meidän rakentaa niin kuin sitä minäkuvaamme uudestaan. Nimittäin häpeästä yksi vapautumistie on puhua häpeästä. Esimerkiksi niin kuin eroryhmissäkin, niin me oikein niin kuin sanoittamalla sanoitetaan ja me niin kuin ohjaajat niin kuin provosoidaan ihmisiä puhumaan tästä häpeästä, koska se on parantava kokemus ihan sillä tavalla, että kun mä oon sanonut ääneen, niin mä huomaan, että ei ne mun ympärillä olevat ihmiset niin kuin paheksukaan mua, vaan siinä ympärillä on ihmisiä, jotka niin kuin hyväksyy mut. Koska häpeän taustallahan on just se, että mulla on joku hävettävä asia, mä saatan pitää sitä salaisuutena, ettei vaan kaikki tietäisi, ja mä pelkään, että se näkyykin musta, kun mä kävelen kadulla. Ja sitten tämä ajatus, että jos nuo ihmiset tietäisi, niin ne ajattelis musta pahaa, tai ne ei hyväksyisi mua, tai ne muuttaisi käsitystä minusta. Ja nyt, miten tästä kohdasta päästään eteenpäin, niin on just se, että mä kerron ääneen, ja saan havaita, että ei nuo ihmiset siis hylännytkään mua. Jos ihmiset tietäisivät, miten niin kuin raskas asia ero on, niin he suhtautuisivat toisella tavalla niihin ihmisiin, jotka ovat eron kokeneet. Mun yksi ystäväni sanoi, jonka elämässä oli tosi kamalia kärsimyksiä, ja sitten uskova ihminen, niin siinä tulee niin kuin tämä kysymys, että missä on Jumala silloin, kun ihmiset niin kohtaa ihan hirveästi kärsimyksiä, niin hän sanoo näin, että hän on kokenut sen, että kärsimyksessä Jumala on läsnä näiden lähimmäisten lohdutuksessa. Et sillä tavalla niin kuin Jumala tulee taas maan päälle ja meitä lähelle siinä, että miten ihmiset niin kuin kohtaa. Me ihmiset ollaan niin arkoja, että vaikka me tiedettäisiin, että tuolla ihmisellä on nyt vaikea elämäntilanne ja että me mentäisiin omiin jaloin, me ei löydetä edes sanoja, että millä me niin kuin lohdutettaisiin, tultaisiin rinnalle. Mutta että valitettavasti usein käy näin perin, että kun ihminen itse kertoo, niin kuin avaa pikkusen sitä kipua tai kärsimystä, niin sieltä tulee keskimäärin saadaan silloin. Ehkä siellä voi olla joku kipeä ihminen, joka lyö lyötyä, mutta se on hänen oma häpeänsä sitten. Ja tämä on jotenkin semmoinen Jumalan luoma mekanismi, mihin hän meitä kutsuu niin kuin lähimmäisinä. Mutta sitten taas me itse ollaan vastuussa siitä, että me saadaan sitä tukea ja ymmärrystä, mitä me tarvitaan, niin et ilmaistaan myöskin. Uskovien ihmisten kohdalla on semmoinen pulma, minkä olen nähnyt niin kuin sieluhoitotyössä, että joillakin on niin kuin tapana vaikeat asiat tai ongelmat tai ristiriidat tai loukkaukset niin kuin käsitellä tällä anteeksi pyytämisellä ja sitten vaaditaan toiselta se anteeksi antaminen, eikä niitä asioita käsitellä. Ja käsittelemättömät asiat rupeaa kasvamaan muuriksi tähän välille. Niin että anteeksi antamista voidaan käyttää oikein tai väärin. Mutta että sitten kun päästään taas tyvemmille, niin voidaan palata ja selvitetään se asia, vaikka meillä on se tahdon päätös, että me annetaan tämä anteeksi, mutta sitä ei niin kuin vaan peitetä. Että tätä ei käsitellä tai sehän, mähän on pyytänyt sen anteeksi, niin siihen ei enää palata ja... Ja se vielä kivistää toista, että kun sitä ei selvitetty.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.